uče roditelji, dakle mama i tata, svoje dete da priča. Kako kaže mačka?
Mijau, mijau.
Bravo, a kako kaže pas? Vau, vau. Super, a kako kaže miš? Klik, klik. A kako kaže Zair broj 305? Ovako. Ovo je nova epizoda emisije Zakon akcije i reakcije.
E pa, ja se ne bojim virusa.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je high-tech svet. Danas, 5,5 godina odruženja Zaira i 150 godina odruženja Nikole Tesle, emisiju počinjemo automobilski.
What's novo, vesti, IT news.
Sigurno ste čuli vest da je počela prodaja električnog sportskog automobila Tesla. Čuli jeste, ali u zakonu akcije i reakcije evo još par dodatnih informacija na tu temu. Naime, sportski dvosed Tesla počeo da se prodaje istina po nebaš pristupačnoj ceni od ravno $100,000. No kada budete čuli kakve su performanse, cena će vam biti jasnija. Ubrzanje od 0 do 100 km na čas automobil Tesla postiže za svega 4 sekunde. Maksimalna brzina mu je 217 km na čas, a sa jednim punjenjem baterija može da pređe do 400 km. Dvosed Tesla Roadster proizvodi firma iz kalifornijske silikonske doline zvana Tesla Motors, osnovana uz velika ulaganja vlasnika čuvenih internet kompanija Google i eBay. Kako se i moglo očekivati, automobil je opremljen satelitskim sistemom za navigaciju i postavljen za popularni Apple-ov MP3 player iPod. Pogon obezbeđuju najsavremenije litijum-ionske baterije. Menjač ima samo dve brzine, od kojih se niža koristi samo za izuzetno visoka ubrzanja, ali auto može da se vozi i samo u višoj brzini. Kočenje služi za punjenje baterija, dok je motor posebna priča. Najsavremenija moguća verzija Teslinog motora sa takozvanim kaveznim rotorom. Kompanija Tesla Motors odala je stoga posebno priznanje Nikoli Tesli. Na njenom sajtu doslovce piše: bez Tesline vizije i genijalnosti naš automobil ne bi bio moguć. Toliko o početku prodaje električnog sportskog automobila Tesla.
A sada, ladies and gentlemen, spremite se. Pravi forsaž za velike pričalice. Plan B, Kids, Akustik.
Why buddy, listen up. This is my time now, you get me? Fucking cunts. Check it. I break a bottle over some boy's head. Stab a broken piece into the poor cunt's leg. I leave him in an alleyway screaming and bleeding to death. Run away laughing my head off to leave him for dead. What do I care? It's not like I'm gonna get caught anyway. Killing a crime is a fucking blood sport. No matter not chop as many points as possible. That's the mentality of kids today. Stab a you in the leg down an alleyway? Boy, that's the way it is today.
Plan B, kids. Svakog sata po jednom. Pa je ovo bila premijera za naš današnji... Postaž!
Music, good music, do jaja. Yes.
Pa bih sada lepo zavirio u kolumnu Dejana Risanovića, glavnog i odgovornog urednika časopisa PC. A već možete da prepoznajete šta je tema njegove priče. Naravno. Karte za sljedeću partiju su podeljene. Microsoft je predstavio beta verzije paketa Vista i Office 2007, Google prikazao online spreadsheet, Linux zajednica primenila XFL kao prečicu ka Athertinian desktopu, a Intel isporučuje prve core procesore koji će sve to pokretati. Ipak, vest mjeseca je Bill Gates. Osnivač Microsofta spada u retke ličnosti iz kompjuterskog sveta koje svi znaju i koje prema tome privlače podjednaku pažnju opštih i specijalizovanih časopisa. Najzad, najbogatiji je čovjek na svetu. Tako je vest da će se Bill Gates povući iz Microsofta za 2 godine, delimično, možda, i posvetiti dobrotvornom radu osvanula na naslovnim stranama svih novina. Biće to kraj mladosti kompjuterske industrije. Često pominjam zaključak da je u Microsoftu došlo vreme za smenu generacija je diskutabilan. Ray Ozzi, koji postaje glavni arhitekta Microsoftovog softvera, 20-ak dana je samo mlađi od Gatesa, dok je Steve Ballmer, koji operativno vodi korporaciju, mlađi od Gatesa 5 meseci. Kad već govorimo o datumima, neobično je i to što je Ozzi došao u Microsoft pre samo godinu dana. Doduše, njegove reference teško sporiti. Lotus Notes, koje je stvorio, spada u najznačajnije koncepcijske prodare u PC istoriji, ali su izazovi veoma ozbiljni. Microsoft ne očekuje od glavnog arhitekte softvera jedan konkretan proizvod, već strategiju razvoja i međusobne podrške čitavih familija nesrodnih softverskih paketa. Olakšavajuća okolnost je to što će Gates biti prisutan da pomogne oko najbitnijih odluka, svakako do 2008. godine, a verujem i kasnije. Bill Gates ostavlja za sobom dva ključna proizvoda čiju snagu tek počinjemo da osjećamo. Vista i Office 2007 će, kao Windows 95 pre 10 godina, suštinski promeniti radno okruženje i način na koji koristimo PC, a uzgred će osnažiti pomalo posustalu industriju hardvera, koja ne uspeva da ubedi kupce da zamene postojeći računar koji sasvim lepo radi. Ma šta u prikazima pisalo o kompatibilnosti, Vista će zahtevati novi PC. A na Microsoftu, kompjuterskoj industriji i časopisima ostaje da ubede tržište da je dobitak vredan troška i truda. Bio ovo Dejan Ristanović i njegova kolumna u letnjem broju časopisa PC.
Prvi domaći časopis za profesionalnu primjenu računara. PC u prodaj svakog petog u mesecu. Au! I'd rather orange blossom special and lose this New York
blues. Zakon. Reakcije. Malo meteorologije u zakonu akcije i reakcije. Da vidimo kakve će temperature vladati u neposrednoj budućnosti. Veliki deo Evrope i skoro ceo severnoamerički kontinent zahvaćeni su velikim vrućinama, a gradovi poput Londona i San Francisca kuvaju se ponekad na temperaturama od skoro 40 stepeni Celzijusa. Iako globalno zagrevanje izaziva zabrinutost širom sveta, u laboratorijama smeštenim visoko u stenovitim planinama naučnici dodatno zagrevaju atmosferu, pokušavajući da utvrde kakve temperature će vladati na našoj planeti u neposrednoj budućnosti. Ušuškano u zabačenom delu stenovitih planina u saveznoj državi Colorado nalazi se mesto Gotik, nekadašnji rudarski gradić. U njemu se sada rade dugotrajna istraživanja koja dramatično pokazuju kakve posljedice klimatske promjene mogu da izazovu. Ovo je biološka laboratorija koja je 16 km udaljena od najbližeg mesta, Crested Butte. Laboratorija je formirana još 1928. a u proteklih 78 godina bila je dom naučnicima iz svih krajeva sveta. Ovo je jedan od najvažnijih američkih centara za biološka istraživanja u kojima naučnici mogu da dugoročno prate ponašanje prirodne okoline u okviru ekosistema stenovitih planina. Centar se prostire na površini od skoro 100 hektara, a sastoji se od 50 zgrada u kojima su smeštene laboratorije, kancelarije, biblioteke, spavaonice, učionice, restorani, centar za turiste i posetioce. O značaju laboratorije u Gotiku govori David Blumstein, profesor ekologije na Univerzitetu Kalifornije u Los Angelesu. Biološka laboratorija u stenovitim planinama je jedna od onih mjesta na koje ljudi redovno dolaze iz godine u godinu, pa su zahvaljujući tome zabeleženi brojni dugoročni podaci kakvih nema na drugim mjestima. Ceo laboratorijski kompleks okružen je poljima divljeg cveća, vodopadima, planinama i gustim šumama, a sve to na različitim visinama, zahvaljujući čemu se mogu ispitivati različiti ekosistemi. Naučnici proučavaju promjene na pticama i njihove bolesti, promjene na cveću, kao i na drugim vrstama životinja i biljaka, kako bi na osnovu toga mogli da izmere posljedice klimatskih promjena na okolni ekosistem. Da bi proučio efekte globalnog zagrevanja, John Harty, profesor ekologije na Univerzitetu Berkeley, postavio je grejače na nekoliko mjesta u dolini u kojoj leži Gotik. Kao što možete da vidite, ovi uređaji greju otvoreni, pravi ekosistem. Na taj način je sistem izložen blagom zagrevanju, koje je približno onom kako očekujemo da će biti oko 2050. kaže on. Dosadašnji rezultati pokazuju da se temperatura zemljišta povećala za 4 stepena, a da se tlo rasušilo dok se sneg otapa oko 3 sedmice ranije nego u delovima sistema koji se ne greje. Istovremeno, lokalna flora je u toplim delovima stradala dok je opstala žalpija koja je otporna na sušu. Profesor Harti kaže, planinski lanci Alpa, Andi, kao i planinski masiv Sierra u Kaliforniji, ekosistemi na tim planinama će sigurno proći kroz promene kakve vidimo na osnovu ovog eksperimenta. On dodaje da bi samo mala promena temperature od svega nekoliko stepeni mogla da dovede do kataklizme ogromnih razmera. Shvatio sam, naglašava profesor Harti, da nam se kao rezultat klimatskih promjena može dogoditi da dođe do velikog izumiranja živog sveta, sličnog onome kako se dogodilo pre oko 65 miliona godina na prelazi iz krede u tercijar. Kada govorimo o globalnom zagrevanju, govorimo o promjeni od samo 4 do 5 stepeni, a to je ista razlika u temperaturi kao i ona između posljednjeg ledenog doba i današnjih sveta. Kakve će temperature vladati u neposrednoj budućnosti, saznali smo u proteklih nekoliko minuta. Everything is going extremely well. Zajt.
Ha, instrumentalna varijanta Erika Claptona za 2006. godinu Slanke, a ovo je vokalna varijanta
Violeta Ivković.
Stigao je V-mail from Violeta Ivković to Zaire, subject V-mail voice message. Halo, Violeta.
Pisac naučne fantastike, vizionar William Gibson jednom je rekao, budućnost je ovde, samo je neravnomerno raspoređena. Po tim je mislio da tehnologija koja je na nas uticala dolazi u malim pakovanjima, zahvatajući nas postepeno i u talasima menjajući naše živote. A da se promene, jednom izazvane u prošlosti, napredaju tako lako, dokazuje i 70 miliona kompjuterskih korisnika koji još uvek koriste Windows 98. Nakon 8 godina, što je u sferi tehnologije poprilično dug period, Microsoft je okončao jedno kompjutersko doba i ukinuo davanje podrške za ovaj operativni sistem. Tada su neke od zvučnih poruka koje su se pojavljivale pri instaliranju Windowsa 98 glasile: sa Windowsom 98 možete da se konektujete na internet brzo i lako, ukoliko imate internet pristup. I ove poruke su ukazivale na to da su te 1998. godine korisnici PC-a tek počinjali u većem broju da odlaze na web. U to vreme registrovanih sajtova bilo je 36 miliona, dok ih je danas preko 400. Pa, iako je i sa Windowsom 95 bio omogućen online pristup, tek sa 98. je postalo moguće vidjeti direktorijume kao web stranice, a navigacija među lokacijama je postala olakšana korišćenjem dugmeta back i forward. Ipak, najpečatljivija promjena svakako je bio pokretni indikator, floating bar, u donjem desnom uglu koji je povezivao 35 linkova takozvanih kanala na koje se stizalo klikanjem miša, što je korisnicima interneta dozvolilo izbor kanala slično kao na TV prijemniku. Neko od tih kanala držale su kompanije Warner Bros., Disney i AOL, dok su ostali bili organizovani po kategorijama, na primjer News i Entertainment. Ideja je bila da kanali zajednički pripremaju specijalne sadržaje i ponude ih korisnicima. Danas, 8 godina kasnije, nijedan od tih kanala više nije aktivan. I pored velike razlike vizija iz 98. i današnje realnosti, samo podsjećanje na Windows 98 potvrđuje da ima istina u davnim predskazanjima koja govore na koji način će tehnologija i svet ostvariti interakciju. Jer, kako opet reče William Gibson, ulica sama nađe svoj smisao. Imajući u vidu da je internet dvosmerna ulica, sve postaje mnogo jasnije.
Ti je ovo Violetin povratak u budućnost, a ovo što sledi je Mobi je povratak u 2005. Spiders. Nema bolje paukove mreže u kojoj bi se mogli uključiti slušalci emisije.
Zakon akcije i reakcije.
muzički praznik zvanim obi Spiders, a sada sledi praznik za one koji vole slušati radio, mada je reč o TV voditeljima.
Uključuje radio
Magic. Where were you when this song was number one?
Radio je vrlo česta tema u Zairu, a kada se govori o radiju, često se govori i o radio voditeljima. Međutim, današnja tema su TV voditelji. Televizija treba da stvori iluziju kod gledaoca da se on i ono što se na ekranu vidi nalazi na istom mestu. A kada je na ekranu studio, onda je to prostor u kome se kod gledaoca televizor u stanu nalazi. Drugim rečima, voditelj nikada ne sme smetnuti s uma da je domaćin u studiju, ali gost u domovima svojih gledalaca. Igor Aleksić, Pres kuhinja, TV voditelj. Neke televizije smatraju da su voditelji voditelji, a novinari novinari. Ko je što? Voditelji su novinari u studiju. Najveći neprijatelji novinara voditelja u studiju su prevelika trema, samoukost, neznanje, nepristojnost i mane govornog aparata. Ali, krenimo redom. Fluktuacija ljudi na medijima je prevelika, pa dolazi do zamora redakcije koja posvesno zauzima stav da se novaljama ne vredi baviti, jer se najvjerojatnije neće dug zadržati na ekranu, pa je najbolje novu facu baciti u vatru da pliva u ognju znoja svoga. Takav pristup je poguban za program, jer pilići u kućinama izgledaju jadno, a i televizija kada je u funkciji javnog poligona za obuku. Postoje načini da se novopridošlima za relativno kratko vreme ulije najosnovnije znanje o radu u studiju, kao i nešto samopouzdanja. Prvo idu provere sposobnosti kandidata, provera pismenosti, fotogeničnosti, foničnosti glasa, opšte kulture, nemanje izrazitih govornih mana. Ne vredi trošiti vreme na nekoga ako nije za televiziju. Manje je bolno kada se to odmah kaže i za čovjeka i za kuću. Za osobe koje ispunjavaju sve navedene uslove, osim fotogeničnosti, važi pravilo da šansu treba pružiti. Sa druge strane, ako imamo posla sa lepom osobom kojima izrazito pištav ili na drugi način neprijatan glas, ono se treba zahvaliti i raskinuti. Gledalci radije usvajaju čak i ružnjikave likove ako imaju harizmu i baršenasti glas, ali hvataju se za daljinac ako im uši to kažu. TV studio je veštačka, pomalo neprijatna sredina u kojoj voditelj valja da izgleda što prirodnije. Zato je preporučilo da prvi susret s kamerom pres poletarca bude na terenu i da taj susret traje i traje pre nego što se do studija dođe, a obavezno uz iskusnije kolegu. Sljedeća faza u obuci TV voditelja je besmisleno sedenje u studiju. Novaljiju treba naterati da bar 7 dana svakodnevno sedi za kamera u vreme realizovanja emisija. Tako će se sroditi s prostorom i s osobama koje na emisiji rade. Pošaljite budućeg voditelja da odsedi bar jedan dan i u režiji programa, pa onda i uz montažere i ukratko neka prođe sve faze u produkciji i postprodukciji. Naredni korak je studijski rad uz tutorstvo, i to tek pošto je prošlo bar 30 dana u kojima je Novajlija vežbao da čita pod paskom starije kolege. Stariji kolega je pilot, a Novajlija kopilot. Trebalo bi odabrati pilote koji nema problema sa suetom i porivom da poletarcu skrši krila. Posle nekog vremena, kada napredak na ekranu bude vidan, sledi samostalni rad uz nadzor. U ovoj fazi Novajlija po završetku svake emisije ima obavezu da pogleda snimak pa da napravi beleške sopstvenih propusta. Mentor i rukovodilac Novajlijama treba da se obraćaju sistemom psihološkog sendviča. Pohvala plus umerena pokuda plus pohvala. Time se ne narušava samopouzdanje, a postiže se da Novajlija ne poleti nego pod oblake. Kolegama u redakciji zabranite da daju komentare Novajlijama, to je zadatak mentora, jer različiti savjeti s više strana zbunjuju. Pošto vas najvjerovatnije svi neće poslušati, Novajliji napomenite da ne obraća mnogo pažnje na komentare, da ih sasluša, ali da ih ne usvaja bez konsultacije s mentorom. Novim voditeljima se ne sme dozvoliti da rade nepripremljene studijske razgovore. Okvirna pitanja moraju napred pripremiti. To bi osnovnom trebalo da rade i novinari s mnogo više staža. U studiju novajlije ne smeju grčevito da drže fasitu i čitaju pitanja. Rešenje su teze. Urednik će pomoći budućem voditelju da od pitanja koje je prethodno glasno pročitao napravi veoma kratke teze, crtice, a zadatak voditelja da u studiju pravi rečenične konstrukcije na osnovu tih tezica na koje sme da usmeri pogled na 2-3 sekunde. Recite mu da pažljivo sluša sagovornika i da potpitanje izvlači iz njegovog odgovora. Mini vežba. Mentor je gost, a novajlija intervjuiše. Ovo treba raditi na nekom pustom mjestu i bez nekoga ko bi od vežbe mogao da tera šegu. Razučivanje bitnog od nebitnog valja u startu usaditi voditelju. Mala radna vežba. Nađite najduži tekst u dnevnom listu i naložite novom kolegi da napravi vest od par redova. I najiskusnijima se desi da mozak stane, pa novaljama treba dati ili reći da pripreme padobran vest, neutralnu informaciju od nekih 30 sekundi, kao što recimo prognoza vremena, pisana reklama, aktualni vremenski parametri. Ovaj padobrančić će spasiti situaciju kada pukne traka u režiji, ili kada mikser zasvi za pultom, ili uopšte kada se pojavi ona stanka od 10 sekundi koja izgleda kao večnost. Svaka TV kuća ima svoja pravila, ali se ne podrazumeva da je voditeljkama informativnog programa zabranjeno da nose duboke dekolteje. Voditelji ne smeju da se slikaju sandalama, s košuljom na kratke rukave, mora ići kravata, svim sagovornicima mora se persirati itd. itd. I još puno puta tako dalje. Prvo napravite spisak pravila, pa tek onda očekujte da ih neko sprovodi. Budućeg voditelja treba naučiti da tokom intervjua gleda u kameru, najavi, odjavi, kad ima nešto važno da saopšti gledaocima tokom emisije, a najveći deo vremena da gleda u sagovornika. Previše zveranje u monitor i kamermane deli pažnju. Ako je voditelj u situaciji da daje najave, napomenite mu da se ne govori, a sada slijedi i slično. Već da se najava zida od podataka. Objasnite novom voditelju da pravi ni spore, ni brze pokrete. Reći da ne bude ukočen, ali i da ne leti. Da ako gleda u monitor, to otvoreno radi. Da, i još mnogo toga. Jednom, pogrešno stečene navike teško se iskorenjuju. Bila je ovo pres kuhinja Igora Aleksića, koji se danas pozabavio TV voditeljima.
Zakon.
TV is enough.
Jedinstvena i ekskluzivna publikacija posvećena medijskim profesionalcima. Link, časopis za unapređenje lokalnog elektronskog emitovanja.
Link. After week, after week, after week.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Danas opet malo priča o monitorima, i to onim malo veće dijagonale, recimo 19 inča, zahvaljujući Bojanu Živojinoviću, koji kaže da monitor velike dijagonale, da su monitor velike dijagonale dugo bili rezervisani isključivo za profesionalne korisnike i entuzijaste koji nisu imali problema da iz budžeta izdvoje veće svote novca. Danas je situacija drugačija. I kućnim korisnicima su dostupni monitore dijagonale 19 inča koji po ceni ne odudaraju mnogo od njihovih 2 inča manjih rođaka. Iako deluje da izbor između 17 i 19 inča može da bude prosto odabir između manje i veće radne površine, to nije tako jednostavno. Kod njih je standardna ista rezolucija od 1280x1024 piksela, što svakako dovodi u zabunu kupce koji prirodno očekuju da sa većom dijagonalom dobiju i veću rezoluciju. Postavlja se pitanje koje su realne prednosti i mane monitora dijagonale 19 inča u odnosu na 17. 19 inča je očigledno pogodnije za multimedijalne sadržaje i igranje, iz istog razloga kao što je veći televizor bolji za gledanje filmova od manje. Ikonice i natpisi su znatno krupnije pa je lakše i raditi na ovim monitorima, međutim, postoji jedno ograničenje. Pošto je broj piksela koji definišu sliku isti kod 17 i 19 inčnih dijagonala, jasno je da su pojedinačni pikseli veći na 19-icama. Zbog toga se na većim monitorima dešava gubitak detalja i nešto manja oštrina teksta. Moja preporuka za kupovinu bila bi sljedeća. Ako vam je monitor potreban za filmove, igranje i uopšte rad sa sadržajem koji ne traži milimetarsku preciznost, onda su 19-ice prava stvar. Međutim, ako dosta radite sa tekstom i preciznom grafikom, a ne želite da vam detalji budu zamućeni, onda su 17-ice nešto bolji izbor. Ali to nije kraj priče. Sa ulaskom widescreen monitora na tržište, to više ne važi, s obzirom da su 17 i 19 inčni modeli konačno dobili različite rezolucije. A sada, da ispričamo ponešto i o različitim vrstama monitora. Da krenemo od analognih monitora, ne zbog ABCD-e, nego zbog toga što su i najstariji po koncepciji. Kategoriju analognih monitora treba shvatiti dosta uslovno. LCD monitori su po načinu funkcionisanja potpuno digitalni, bez obzira na klasu kojoj pripadaju. Analogno, u ovom slučaju, dolazi od činjenice da se signal od grafičke karte do monitora prosleđuje u analognom obliku. To suštinski znači da se obavljaju dve analogno-digitalne konverzije na putu od računara do ekrana. Prvo se u grafičkoj karti digitalno kreirani podaci o slici pretvaraju u analogni oblik, koji se na ulasku u monitor opet pretvara u digitalnu formu i prosleđuje elektronskim komponentama koje formiraju sliku na ekranu. Zbog ovih konvertovanja, analogni monitori nude nešto lošiji kvalitet slike, što se pre svega ogleda u slabijoj oštrini prikaza. Analogni monitori su po pravilu smešteni u nižu klasu, što će reći da im je cena povoljnija, ali da im je funkcionalnost limitirana. Ovaj standard je zaostatak iz vremena monitora sa katodnim cevima i sasvim je sigurno da će potpuni prelazak na LCD i srodne tehnologije dovesti do njegovog potpunog izumiranja. Pa kad već ispričali smo priču o analognim, ispričamo i priču o digitalnim monitorima. Kod ovog tipa LCD monitora, dakle kod digitalnih monitora, pored analognog prisutan je i digitalni vizuelni interfejs DVI konektor. DVI je pokušaj da se maksimalno poboljša signala, samim tim i kvalitet slike na LCD monitorima i digitalnim projektorima. Kod njega se koristi digitalni protokol uz pomoć koga se podaci o osvetljenosti svakog piksela prenose u binarnom obliku. Kada se slika prikazuje u prirodnoj native rezoluciji monitora, digitalni protokol ima jednostavan zadatak da primeni podatke o osvetljenosti na svaki definisani piksel. Na taj način se svaki piksel u izlaznom buferu grafičke karte direktno preslikava na ekran monitora. Kod analognog signala je to praktično nemoguće postići jer na pojedinačne piksele mogu da utiču okolni pikseli, električne smetnje i drugi oblici analognih šumova. Kod DVI interfejsa postoji ograničenje u rezoluciji koje je moguće propustiti kroz takozvani single link kabel, čija je granična brzina transfera 3,7 gigabita u sekundi. Takav DVI je ipak sposoban da podrži HD TV rezoluciju od 1920 puta 1080 piksela, odnosno maksimalnu računarsku UXGA rezoluciju od 1600 puta 1200. U profesionalnoj sferi primjene gdje je potrebno koristiti monitore veće rezolucije uveden je DVI DL, a to je Dual Link Interface, s kojim se može postići rezolucija od 3840 puta 2400 piksela. No, za ovu priču je zanimljiv običan DVI, a na monitorima je moguće naći tri tipa ovih konektora. DVI-D, DVI-A i DVI-I. U suštini, A verziju sasvim sigurno nećete sresti, a razlika između D i I konektora je u tome što prvi služi samo za digitalni signal, dok se u drugi može prikačiti i analogni izvor. A sada, posle priče o analognim i nešto duže priče o digitalnim monitorima, stižemo i do widescreen monitora, da vidimo šta je to. U posljednjih nekoliko godina na tržištu je došlo do primetnog rasta ponude TV uređaja koji podržavaju prikaz u takozvanom widescreen formatu. Ono što sada slijedi na računarskom tržištu jeste ekvivalentan prelaz na širi format slike pogodniji za multimedijalne sadržaje. Uvođenjem widescreen odnosa stranica konačno je došlo do razdvajanja monitora dijagonale 17 i 19 inča. Klasični monitori ovih dijagonala su imali istu rezoluciju od 1280x1024 piksela. Na širokim 17-icama rezolucija je 1280x768 piksela, dok na 19-inčnim monitorima ona iznosi 1440x900 piksela. Tako je u ponudi došlo do jasnog razdvajanja. Manja dijagonala za nezahtevne kućne korisnike i osnovne računarske zadatke, veća za zahtevnije ljubitelje igara i multimedije, kao i određene profesionalne zadatke. Međutim, treba imati u vidu da widescreen ne znači veći ekran u smislu ukupne površine, što se lako može utvrditi jednostavnim množenjem. Kod klasičnih 19-inčnih modela površina iznosi 1.310.720 kvadratnih piksela, dok je kod widescreen modela ona smanjena na 1.296.000. Nije velika razlika, ali svakako nije ni unapređenje. Ipak, ovi monitori su zaista idealan izbor za ljubitelje filmova i računarskih igara. Priča o monitorima veće dijagonale, o analognim monitorima, digitalnim monitorima i widescreen monitorima ispričao je danas Bojan Živojinović.
Šta ti ovo, ti neki ribolovački magazin?
Samo ako hoćeš da pečeš preko interneta.
Som, aloj, som!
Da, čitaj latinicom.
Kom, vaša svakodnevna potreba za hardwareom, softwareom, vestima, Linuxom, igrama, Macintosh.
Kom, kompjuter i komunikacije.
Kom, za informatičko-komunikacijone tehnologije. Jedini kompjuterski magazin u formi novina. Computer and Communications Magazine.
Kom.
Zakon akcije i reakcije. Two hours on the radio. Right side of high tech mixed with great music.
Not this record! Not this record! Not this record!
Ok, greško korecima, onda može li jedna savršena premijera za ovu godinu iz pera, glaza i sasa Jamesa Browna? Got Bucket! Oh, kako dobar funky
music!
Danas bih želeo da saznam o čemu piše moj omiljeni kolumnista, ali istovremeno i omiljeni kolumnista hiljada i hiljada drugih čitalaca PC Mega, John C. Dvorak. Osvrnut će se na humanocentrične računare. U stvari, bit će to priča o razvoju računara koji su u ovom trenutku na potpuno ravnom polju. A dokle će tako biti? Na predavanju koje sam nedavno održao u kompjuterskom klubu okruga North Orange opisao sam istoriju personalnih računara od ranih modela Edmunda Berkleya s početka 50-ih do današnjih graphic user interface mašina kojima upravljate miše. Razvoj personalnih računara godinama je jurio uzlaznom putanjom, ali sada je naišao na zaravan. Prvi računari namijenjeni široj javnosti jedno su prevazilazili mašine s relejima ili u slučaju HP računara analogne kompjutere. Kako god da su interesovanje oni budili kod naučno orijentisanih korisnika, ono se ugasilo oko 1959. godine, kada je ljudima dosadilo da igraju Xbox protiv računara. Njihov veliki nedostatak, osim zaista malih mogućnosti, ogledao se u činjenici da ste morali da koristite kablove i prekidače da biste ih programirali. Altar, predstavljen 1975. godine, zasnivao se na prekidačima, sve dok mu Digital Research nije ubacio operativni sistem i tako započeo novu eru nevjerovatno korisnih mašina. E pa, za to su najvećim delom bili zaslužni operativni sistem i to što je Don Lancaster izmislio TV Typewriter, sistem sa pionirskim, memorijskim mapiranim videom, odnosno začetnikom mikroračunara. Umjesto da ispred sebe imamo ustalo tržište kao ono iz 1959. godine, bili smo svedoci zlatne ere računarskog progresa sa nastankom Graphic User Interfacea kojeg je predstavio Xerox Star, zatim popularizovao Macintosh i na kraju univerzalizovao Microsoft. Do 1995. godine Graphic User Interface sa mišem postoje sve prisutan i od tada se nije mnogo promenio. Svi se nadaju da ćemo, kada dostignemo dovoljno snažnu mogućnost obrade podataka, moći da pređemo na sljedeći nivo, ali šta će biti taj sljedeći nivo i šta će se do tada događati? Izuzimajući činjenicu da je internet postao produžetak računara, ništa se drugo ne pojavlja na vidiku. Krupni koraci sporo urode plodom. Šta je to provelo najviše vremena u laboratoriji ili šta bi mogli da izazove korak prema sljedećoj generaciji? Prilično je očigledno šta mi to čekamo. Čekamo čovjekoliki računar koji sluša i govori. IBM decenijama promoviše tu ideju. To bi trebalo da bude računar kao u Zvezdanim stazama. Razgovarate sa njim, postavljate mu pitanja i on vam odgovara. Međutim, nismo bili svedoci nikakvog velikog napretka ni na polju prepoznavanja govora, ni interakcije nalik ljudskoj, da bismo mogli da pomislimo da će se to u skorije vreme i ostvariti. Bez obzira na to što ste čuli, prepoznavanje glasa nije ni približno tako dobro da bi moglo biti korisno. Očekivali smo da će prvi napredak biti pisača mašina koji biste mogli da govorite, a ona bi vam bez greške otkucala izgovorene reči. Za tako nešto prvi put sam čuo kao klinac i još uvijek čekam. Računar koji bi sa vama mogao da razgovara razumljivim glasom i čiji bi odgovori imali smisla, još je dalje. Neki naučnici napravili su nekoliko jezivih izraza koji bi trebalo da imitiraju ljudska osjećanja. Ali mi želimo da razgovaramo sa računarom, a ne sa nekom morbidnom lutkom. Nije baš jasno da li prepreku za kreiranje humanocentričnog interfejsa predstavlja moć obrade podataka ili su u pitanju algoritmi. Pretpostavljam da je u pitanju jedno i drugo, ali uglavnom algoritmi. Nadam se da ćemo jednog dana ostvariti taj san o računaru koji govori, ali čini mi se da će taj napredak vjerovatno biti nalik onom na polju automobila. Sredinom 20. veka ljudi su mislili da ćemo do sada već svi voziti leteće automobile. Umjesto toga, auto je postao samo praktičan uređaj koji istovremeno predstavlja i status i simbol i odraz imidža. Hoće li ista sudbina zadesiti računar? Računar u Zvezdanim stazama kaže na kraju svoje kolumne o humanocentričnim računarima John C. Dvorak. U stanju da istovremeno održava konverzaciju, upravlja klimatskim uslovima na brodu i kontroliše navigaciju brzinama većim od brzine svjetlosti. Kao takav daleko je od realnosti, pa čak izaziva i podsmeh, kad pomislite da se tipični veštački glas računara nije mnogo promijenio u posljednjih 20 godina. Jednako je stereotipan kao i glas fizičara Stevena Hawkinga.
Ah, ja, Stephen Hawking is in full effect. I am the mighty Steve Harvey. I am dope like LFG. I am fly, I kick it old school. I'll tell you that for free. On the stage I rock the mic. My science is so tight. Other rappers best step off. I'm bad like Phil, but I'm from the streets, you know it's true. My buddies are all dead. Fuck with me to join them too. I'll pat you in the head. Don't make me get out of this chair. I'll pop you like a bit. You'll step to me as if you're a bad bitch. Please, you ain't got shit. I'm the mighty Steve Harvey. The mighty Steve Harvey. I'm the mighty Steve Harvey. Mighty Steve Harvey. I'm the mighty Steve Harvey. The mighty Stephen Hawking. I'm the mighty Stephen Hawking. Mighty Stephen Hawking.
Zappa.
Accept. Get action.
Let this girl tell the world. Oh, what a good man he is. Oh, what a good man he is. Tell the world about my baby. Oh, what a good man he is. Whoa, 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 whoa. Oh, what a good man he is. Oh, what a good man he is. And a whole lot of others. Oh, what a good man he is.
David Terrell, what a good man he is, ali what a good woman she is, a ona je, gle, stigao je V-mail from Violeta Ipković to Zaire, subject, V-mail voice message. Halo, Violeta.
Ako se nastavi tek započeta kampanja u kojoj je do sada stotinu šangajskih pasa lutalica našlo nove gospodare putem interneta, poznata rečenica da u Kini jedu pse, po svemu sudeći će biti zamenjena novom i lepšom. Ova simpatična online manifestacija započeta je prošlog meseca u organizaciji grupe 520.com i naišla na veliko odobravanje žitelja mnogoljudne Kine. Namera akcije je da se za svakog pojedinog psa nađe odgovarajući vlasnik, kako bi se od njih napravili idealni partneri i u životima čoveka, a i životinje. Većina korisnika kompjutera koja se odazvala i dala svoje podatke ima ispod 35 godina i čine ih uglavnom zaposleni samci. Direktori web sajta sa zadovoljstvom izjavljuju novinarima da je od 2000 pasa, koliko ih je trenutno u bazi podataka, stotinu ispunilo sve navedene uslove i želje korisnika mreže i već našlo smeštaj u svojim novim domovima. S obzirom da je držanje pasa pod vladavinom nekadašnjeg lidera Kine Mao Zedonga bilo karakterisano kao buržoaska razonoda, pa samim tim i strogo zabranjena, za svega nekoliko godina od ukidanja ovog zakona još uvek je teško promeniti način razmišljanja miliona Kineza. Ovom akcijom internet pomaže da se nova merila vrednosti ustale, pa i ovog puta pokazuje svoju svetliju stranu.
I tako u Kini vole sve, kako reći Veleta, a u Zairu vole Mobija. Temptation sa glasom Loredan. Mobi uz vas Laura Dawn i Temptation. A sada nešto u tri čina. Autoscenarija Saša Krstić, scenografija Zajirova, a tema digitalni kamkorderi. Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Ovo je prava tema za filmađe emisije Zakon akcije i reakcije. Kako će se kupac digitalno video kamkordera snaći u ponudi različitih formata? Inače, Saša Krstić, koji je obradio ovu temu za kako časvi za koji piše, to je časvi iz mikro, tako i za emisiju Zakon akcije i reakcije, pita se u vaše ime, koje su razlike između mini DVA, digitala 8, memorijskih i DVD kamkordera? Koje su mane i koliko koštaju? Eto, to su neka od pitanja na koje ću odgovoriti u ovoj današnjoj temi. A izgleda da su zaratili i formati kamkordera. Standard DV je u široj upotrebi skoro 10 godina. Njegove osnovne prednosti su mali dimenzije uređaja, priključak, iLink, FireWire, dakle, i digitalni zatisk koji omogućava preko 500 linija horizontalne rezolucije. Mini DV koristi format DV 25 AVI rezolucije 720x576 piksela s kompresijom svega 5:1.
Minut DVAVI slike na čvrstom disku zauzima približno 200 MB. Da bi se ta količina podataka u realnom vremenu prenela iz kamere, disk mora da bude dovoljno brz da upiše oko 3,6 MB podataka u sekundi, a interfejs dovoljno širok da omogući taj protok. Upravo zato se koristi interfejs IEEE 1394, danas poznati kao FireWire. Nasleđena od računara Macintosh vatrena žica omogućava protok od 400 do 800 MB u sekundi, što je sasvim dovoljno za prenos digitalne slike u realnom vremenu. Vlasnici novih prenosnih računara i skupljih matičnih ploča imaju podršku za FireWire, dok ostali moraju da ugrade dodatne PCI kartice koje u ovom trenutku koštaju oko 20 evra. Prednost formata mini DV je u kompatibilnosti sa studijskim DV formatom, što znači da se preko odgovarajućeg adaptera može reprodukovati u profesionalnim DV uređajima u TV studijima. Zato su mini DV kamere omiljene među reporterima i autorima videospotova, jer sirov materijal mogu preko FireWire veze prebaciti u računar, tamo montirati i istim putem vratiti na mini DV kasetu. Tako obrađen snimak može se odneti u studio ili predati naručiocu. Sve mini DV kamere imaju FireWire izlaz, ali ne i ulaz. Njega imaju tek poneki modeli, po pravilu jači i skuplji i određenih proizvođača. Mnogi su pomislili da bi bilo lepo da se čuvaju analogne VHS snimke ili 8mm filmove na digitalnoj mini DV kasetici. Ako su se raspitivali, saznali su da pretežni deo mini DV kamera i nema analogni ulaz, a ove koje ga imaju obično su skupe, s tim što nude veću rezoluciju CCD senzora, čak i do 4 megapiksela, i mogućnost snimanja fotografija na memorijske kartice. Vreme snimanja ovih kamera ograničeno je na približno 60 minuta, jer su kasete uglavnom te dužine. Najjeftiniji mini DV camcorderi koštaju tek više od 200 evra. I toliko u prvom delu priče na temu formata camcordera. Kako će se kupac digitalno video camcordera snaći u ponudi različitih formata. Drugi deo sledi, a bit će posvećen formatu Digital ili Digital 8. I odgovor na pitanje, da li je vreme za njegov odlazak u muzej?
Odgovori za informatičko doba u časopisu Pismo Mikro. Mikro.
Da li je bolje uzeti mini DV ili HAOS? Koje su sada razlike u tome?
HAOS je analogni standard. Dakle, a mini DV je digitalni standard. HAOS je, dakle, rezolucija 400 linija, u najboljem slučaju, i ono što treba reći to je da je HAOS kompatibilan isključivo sam sa sobom. Dakle, ukoliko imate HAOS snimak, vi njega morate gledati u HAOS camcorderu. Ne možete, dakle, njega gledati u normalnom video 8 camcorderu. Drugim rečima, ako kupite sada HAOS camcorder, te snimke do kraja života morate gledati isključivo u HAOS camcorderu. To je jedan standard koji definitivno odumire, uopšte mislim na analogne standarde, i u jednom trenutku ćete sve to morati da kad tad prebacite u digitalni standard. Zašto onda kupovati sada analogni, kada je odmah bolje uzeti digitalni mini DV format, i te kasetice koje su de facto već sada standard, možete, dakle, sada ili za 10-15 godina prebaciti u digitalnom obliku bez ikakvih gubitaka na hard disk, narezati na DVD ili na CD i čuvati ih za vijek vjekova u rezoluciji koja ne gubi vremenom. Kod analognih snimaka se, dakle, kvalitet s vremenom gubi. Inače, postoji jedna lakša varijanta, to je kupovina Digital 8 camcordera koji je kompatibilan i sa analognim 8 kasetama. Digital 8 camcorderi također imaju digitalni FireWire izlaz. Tako da mi, kada ubacimo analogni HAOS snimak u Digital 8 camcorder, on će, dakle, u letu biti konvertovan u digitalni format i preko FireWire biti prebačen u PC i odatle jednostavno možemo raditi s njim kao i sa bilo kojim drugim digitalnim fajlom i nazad, naravno, eksportovati na DV traku. Za one koji imaju veliku kolekciju video 8 kaseta, a žele da pređu na digitalni medij, možda je najbolje rješenje kupiti Digital 8 camcorder. To je nova varijanta, dakle, osmice. To je nešto što podmlađuje, dakle, video 8 standard. To je, dakle, koristi se video 8 kaseta, ali se na nju upisuje digitalno, kao što je suvremeno bio DCC standard kod audija. Dakle, koristi obične audio kasete u digitalnom formatu. To je, dakle, video Digital 8. On može, dakle, da snima nove snimke digitalno, ali i da reprodukuje stare analogne video 8 kasete, pa čak i da ih preko FireWire u realnom prenosi u PC. Malo su većih dimenzija, to je, dakle, ovako mana u startu, ali prednosti zato što je dosta jeftinije i što, dakle, baterija dosta duže traje. Don't stop this, don't stop this love.
zakon. Akcije
i reakcije.
A evo se, dakle, više nije sve, ali ljubav jeste. Love is all, snazi benda i tema Talk Talk, Talk Talk za
2006.
Love is all i Talk Talk, Talk Talk, a mi pričamo o digitalnim camcorderima. Nastavlja se tema bez problema, tema emisije, zakon akcije i reakcije. Tema naše emisije su digitalni camcorderi ili kako će se kupac digitalnog video camcordera znaći ponudi različitih formata. Malo preša priča Saše Krstića bila je posvećena mini DV formatu. A sada nešto o formatu Digital ili Digital 8. Da li je vreme da ode u muzej? Pošto je na vreme uvideo da je digitalizacija svjetski trend, Sony je vlasnicima kamera Video 8 omogućio bezbolan, poznaje se navoda, prelazak u digitalni svijet. I krajem 90-ih predstavio standard Digital 8, modernizovanu varijantu starog formata. D8 može da snima na D8, H8 ili čak na običnim 8mm kasetama. Prema našem iskustvu, kvalitet snimaka u sva tri slučaje sličan. Jedino ograničenje je što se digitalni snimci na običnim kasetama od 8mm loše reprodukuju na drugim D8 camcorderima. Drugim rečima, uređaj koji ih snima mora i da ih reprodukuje, inače dolazi do digitalnih smetnji. Iskusni serviseri kažu da je kod tih kaseta broj dropouta veći, što će se možda vremenom ispoljiti. S druge strane, analogne kasete 8mm i H8 odlično se reprodukuju u D8 kamerama, a što je najvažnije, preko DV izlaza se snimci mogu direktno prebaciti u računar. D8 kamere obavljaju konverziju u DV format u realnom vremenu. Ukratko, D8 je odlična platforma za montažu i digitalizaciju starih 8mm kaseta bez gubitka na kvalitetu. Za razliku od camcordera Mini DV, skoro sve D8 kamere imaju i digitalni i analogni ulaz. Bitno svojstvo tih kamera je da snimaju u DV formatu, ali s nešto većom kompresijom, što za sobom povlači jedva primetan pad kvaliteta. Ova činjenica omogućuje identičan postupak prenošenja montaže snimaka kao u formatu Mini DV, zadržava kvalitet tokom vremena i omogućava kopiranje bez gubitaka. Infracrvene lampe omogućavaju snimanje i u potpunom mraku, slika je tada zelenija, a standardne karakteristike kamera su infolitium baterija, stabilizator slike, veliki digitalni optički zoom, te serijski FireWire interface i priključak za spoljni mikrofon ili reflektor. Sony modeli imaju još jednu prednost. Baterija radi nekoliko časova, za razliku od Mini DV kamera, čije baterije traju oko sat vremena. Ako koristite analogne 8 i H8 kasete za snimanje, dužina snimka će biti 2/3 deklarisane. Primjera radi, 90-minutna kaseta će u D8 kameri trati 60 minuta, zbog veće brzine kretanja trake. Bubanj s glavama obrće se 3000 puta u minutu u analognom režimu i 3 puta brže u digitalnom, dok je kod Mini DV kamera brzina konstantna, a iznosi 9000 obrtaja u minutu. Svi D8 modeli omogućuju primjenu digitalnih efekata i ubacivanje titlova, a najnoviji modeli imaju USB priključak koji ih pretvara u web kamere, kao i memorijski štapić na koji se mogu smestiti MP1 delovi ili statične slike. Da li ste za ili protiv memorijskih camcordera i da li je pred DV camcorderima sveta budućnost, saznaćete u sljedećem nastavku teme današnje emisije, a ona je namjena kupcima digitalnih video camcordera.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Pismo. Mikro.
Mikro.
Koji su camcorderi bolji, digitalni ili analogni?
Koji su camcorderi bolji, digitalni ili analogni? Pa zavisi u kom kontekstu mi posmatramo da i poredimo. Dakle, u pogledu cene, analogni su jeftiniji. U pogledu rasprostranjenosti, analogni su rasprostranjeniji. Međutim, u pogledu kvaliteta slike, u pogledu trajnosti snimka i u pogledu lakoće prebacivanja i kasnije obrade, digitalni za naravno su mnogo bolji. Cena digitalnih camcordera se kreće u faktoru 2 do 2,5, u odnosu na analogne, ali šta dobijemo? Dobijemo mnogo bolji kvalitet, punu power rezoluciju. Kod analognih camcordera, dakle, ona se kreće od 250 linija pa do 400 u slučaju S, VHS ili recimo H8. Ovde je rezolucija 500 linija. I ono što je bitno, to je da je kasnija montaža i obrada bitno olakšana, zato što digitalni camcorder imaju FireWire priključak, preko koga se može, dakle, kompletna sadržaj video kasete prebaciti u PC i naknadno u nekom od programa za montažu veoma lako montirati. Zašto je mnogo to lakše raditi sa digitalnim camcorderima? Zato što u slučaju analognih camcordera mi, dakle, moramo video izlaz uključiti u video ulaz video kartice i dolazi do takozvane konverzije. U digitalnom prebacivanju ne postoji nikakva konverzija. Znači, ono što je na traci preko FireWire se u digitalnom obliku prebaci na hard disk i u kasnijoj montaži ne dolazi do gubitaka. Kod analognog prebacivanja mora da dođe do par konverzija, ADDA. Izvorna rezolucija je mala, dakle, analognih snimaka, što se sve kasnije odrazi i na montažu i na finalni kvalitet. Dakle, analogne snimke bih preporučio, analogne kamere, samo za neke, da kažem, čisto porodične situacije i ukoliko eventualno imate, dakle, odranije neke analogne kasete koje vam eto nešto znače, pa eto da možete da ih i gledate, ali ukoliko sada prvi put kupujete camcorder, ja toplo preporučujem da nabavite digitalni camcorder, jer to polako postaje de facto standard čak i u kućnim uslovima.
Šika pozdravlja sve slušaoce Zakona akcije i reakcije. Ne znam, mislim da je emisija toliko zahvalna da ja razmišljam da li da odem na avion ili da oslušam emisiju Zorana Matija.
A ovoga puta boži u Vatikan na kokoće. Say hello to the Pope i James Dean Bradfield. Još jedna premijera u emisiji
Zaire.
Tema emisije, zakon akcije, reakcije. Treći nastavak naše priče Saše Krstića o digitalnim video camcorderima. Posvećen je odgovor na pitanje da li su memorijski camcorderi dobro ili loše rešenje. Dakle, da li ste za ili protiv njih? A pomalo ćemo progovoriti o svetu budućnosti DVD camcordera. Dakle, ako suditi po inostranim sajmovima i prodavnicama, mini DV, Digital 8 se polako sele u istoriju. Traka kao medij više nije interesanta proizvođačima zabavne elektronike, jer su mehanizmi za transport i upisivanje skupi i podložni kvarovima. Moguća alternativa su camcorderi koji snimaju direktno na mini DVD, ali i oni imaju pokretnih delova i osjetljivi su na prašinu i udarce, pa se memorijski camcorderi nameću kao bolji izbor. Naime, zbog sve većeg kapaciteta i nižih cena flash memorija, pojavljuju se i kamere koje kao medij za snimanje koriste upravo memorijske kartice. Pionir u toj oblasti je kompanija Panasonic, čija serija D-Snap svetsku promociju imala pre 3 godine u filmu Tomb Raider 2. Umeđuvremenu, memorijske kartice su postale veće, brže i jeftinije. Sada SD kartica kapaciteta 1 GB košta svega 30 evra, pa nije ni čudo što se većina proizvođača preusmerava na njih. Pored niske cene i velikog kapaciteta medija, prednosti ove kamere su manja verovatnoća kvarova i skromne dimenzije. Međutim, kvalitet snimaka je po pravilu lošiji nego pomoću mini DV kamera, jer se koristi mnogo veća kompresija videa. Polako, ali sigurno. DVD camcorderi zauzimaju svoje mesto na tržištu. DVD camcorderi su namenjeni korisnicima koji žele da izbegnu posredovanje računara, budući da se snimljen disk može odmah gledati u kućnom DVD playeru. Format slike je MPEG-2, što znači veću kompresiju, samim tim i lošiji kvalitet od standarda DVI-AVI. Međutim, DVD je veoma rasprostranjen standard, a MPEG-2 se pokazao kao sasvim prihvatljivo rešenje. Ovaj tip camcordera postoji već nekoliko godina, ali su prvi modeli bili manjkavi zbog nekompatibilnosti upisa. Kako smo ustanovili na testiranjima, ti su problemi sada sasvim otklonjeni. I za kraj, analogni camcorderi VHS-C i Video 8 definitivno su se preselili u muzej.
Mini DV kamere su zavladale tržištem u posljednjih nekoliko godina, prvenstveno zato što su im dimenzije manje, a slika neuporedivo bolja. Kamere Digital 8 mogu biti izbor samo za vlasnike mnoštva starih analognih kaseta formata Video 8, mada je to, po našem mišljenju, samo kratkotrajno odlaganje neminovnog gašenja tog standarda, što potvrđuje i izostavljanje tih camcordera iz najnovijih Sonyjevih kataloga. Korisnici računara koji video snimke čuvaju na čvrstom disku trebalo bi da se opredele za memorijske camcordere, budući da se prebacivanje videa u PC svodi na kopiranje datoteka s kartice, a snimanje na DVD disk na prevlačenje tih datoteka u prozor programa Neurovision Express. S druge strane, ko nije vičan obradi na računaru, a budžet mu to dozvoljava, trebalo bi da razmisli o DVD camcorderima, jer je njihova budućnost svetlija nego onima što koriste traku. I, na koncu, ako nameravate da se poluprofesionalno bavite montažom, Mini DV je jedini izbor zbog najvećeg kvaliteta i kompatibilnosti sa studijskim uređajima. Bilo Saša Krstić i tema današnjeg zakona akcije i reakcije posvećena kupcima digitalnih video camcordera. Kako se snaći u ponudi različitih formata? Koje su razlike između Mini DV-a, Digital 8 memorijskih DVD camcordera, koje su imane i koliko koštaju, a koji od njih su osuđeni da od ovoga trenutka postanu muzejski eksponati?
Mikro, kompjuterski magazin. Mikro, jednomesečno, naravno.
Bilo i lepo, i kratko, i slatko, i u tri čina. Pa, Saši Krstiću, a Jamesu Brownu za novu muzičku inspiraciju. Pošto figuriraju u današnjoj emisiji, zahvaljujući svom novom hitu za 2006. godinu, a to je God Bucket, evo još jedne njegove štićenice iz ranih 70. godina. Lynn Collins je njeno ime, You Can't Love Me If You Don't Respect Me, kompozicija Jamesa Browna, isproducirana, zahvaljujući Lynn Collins još 1974. Hey, yeah, stand up and clap your hands, y'all. Hit me now, hey. Me and my babe got our own thing going. Me and my baby got it all worked out.
What's novo, vesti, IT News?
Zazirimo sad malo čarovni svet u kojem se kreću momci i devojke iz magazina Sateli TV Video i čujemo šta su saznali ovih dana. Saznali su da će HD DVD biti u Evropi za novu godinu. Nova revolucionarna tehnologija HD DVD pojavit će se u Evropi u posljednjem kvartalu ove godine. Najavili su predsjednici asocijacije HD DVD Promotion Group. Iz kompanije Toshiba, jednog od inicijatora nove tehnologije, najavili su strategiju vezanu za promociju HD DVD formata u Evropi, koja će započeti sa ostvarivanjem u decembru uoči nove godine i odvijeće se u dve faze. Prvi šest mjeseci promocija će biti usmjerena na korisnike koji vole da rano dođu u posjed najnovijih tehnologija i koji već imaju HD ready televizore. Dok će u drugih šest mjeseci biti dovoljno kvalitetnih naslova na novom medijumu da bi se ostali korisnici ubedili da pređu sa DVD-a na HD DVD. Tada će se format usmeriti ka masovnoj publici, koja još uvijek možda ne posjeduje HD televizor, ali ipak želi da gleda najnovije filmove u najboljem obliku. Toshiba predviđa da će se u Evropi do kraja 2007. godine prodati milion HD DVD playera, što će biti prodor od 4% za novi format. Do kraja maja u Sjedinjenim američkim državama na HD DVD diskovima pojavio se 21 film. Tokom juna taj broj se uvećao za još 7, a do nove godine očekuje se pojava još 150 naslova. Više detalja o prodoru HD DVD u Evropi bit će poznato na sajmu IFA, koji će se održati u Berlinu od 1. do 6. septembra.
If the volume is too soft or too loud, adjust the volume control.
Satelit TV Video. Prvi, najstariji, a najčešće i jedini časopis posvećen fanovima satelitske televizije i videa. Satelit TV Video.
Thank you.
Pierre Ubu i Modern Dance. A možda i sada jedna završnica, više pozornica nego završnica, mada će završnica doći posle pozornice. No, pozornica kreće, već šan! Pozornica!
Zajed pozajmio sa drugih frekvencija.
Kompjuterska revolucija u mnogo čemu je izmenila svet, pa nisu zaobiđene ni dečije kocke. Ali ovde nije reč o običnim kockama za slaganje sličica, već čuvenim Lego kockama prilagođenim 21. veku. Ta kompanija saopštila je da će ovog meseca osloboditi pristup kompjuterskom kodu za svoju liniju proizvoda nazvanu Mindstorms. U osnovi te linije leži kocka zvana NXT, glavna komponenta za sastavljanje raznih vrsta robota, odnosno programiranih mašina. Lego kocka NXT u suštini je mali robotski mozak. Na sebi ima priključke za kontrolisanje tri motora, četiri priključka za senzore koji mogu da reaguju na dodir, zvuk, svetlost ili ultrazvuk. Tu je takođe i USB priključak za povezivanje sa kompjuterom, ali veza je moguća i bežičnim uređajem tipa Bluetooth. Na gornjoj površini NXT ima minijaturni LCD display za razne specifične informacije, a pored toga i minijaturni zvučnik. Kompjuterski softver koji se dobija uz kocku omogućava pisanje programa za kontrolisanje ponašanja mašine i njihovo prebacivanje u memoriju kocke. Taj posao je naravno prilagođen deci i zasnovan je na ređanju sličica po logičnom redu, onako kako mali programer ili programerka želi da se robot ponaša. Napredniji programeri mogu da ih pišu i odgovarajućim programskim jezikom. Komplet Lego kocki sa robotskim mozgom nije jeftin, košta $250, ali mnogi roditelji kažu da se lakše odlučuju na kupovinu takvih igračaka nego na kupovinu kompjuterskih igrica. To su bile novosti iz tehnologije, a ja sam Đorđe Pukić.
Danas je zaista bilo bogato i bilo je uživanje. Slušajte emisiju koja nastala zahvaljujući između ostalih i Deanu Risanoviću, Violeti Ivkoviću, Igoru Aleksiću, Bojanu Živojinoviću, Đorđu Sviporaku, Đorđu Puciću i Saši Krstiću. Niste ni vi bili za bacanje, a ja odo da se bacim u pripremu 306. Zaira. Doviđenja. I enjoy working with people.
I'll be back. Ovo je bila još jedna epizoda emisije Zakon akcije i reakcije. Kao i do sada, kopilot emisije bio je robot...